42. Խոստովանություններ. Առաջին բանը, որ լուվեր գալով իմացավ դուքս դանժուն, այն էր, որ լեհական դեսպանների հանդիսավոր ընդունելությունը նշանակված է 5 օրից. Դերձակներն ու ոսկերիչները սպասում էին արքայազնին հոյակապ հագուստներով և շքեղ զարդերով, որ թագավորը պատվիրել էր նրա համար. Մինչ նա այդ ամենը փորձում էր բարկության արցունքներն աչքերին, Հենրին ավարացին շատ ուրախ տրամադրությամբ դիտում էր զմրուխտներից սարքված հիանալի վզնոցը, ոսկե կոթով դաշույնը և թանկագին մատանին, որ Կարլոսն ուղարկել էր նրան այդ առավոտ. Դալանսոնը ինչ-որ նամակ էր ստացել և փակվել էր իր սենյակում, որ հանգիստ կարդա. Իսկ Կոկոնասն այդ ժամանակ իր բարեկամին էր հարցնում Լուվրում ամեն հանդիպացի. Կոկոնասը հասկանալի պատճառով այնքան էլ չէր զարմացել Լամոլի գիշերը տուն չվերադառնալով, սակայն առավոտյան սկսեց արդեն անհանգստանալ և ի վերջո գնաց բարեկամին որոնելու. Նախ նա եղավ Ալա Բել Էտուալ պանդոկում, Բել Էտուալից գնաց Կլոշ Պերսե փողոց, այնտեղից Տիզոն Նրբանցք, Տիզոն Նրբանցքից Սենտ Միշել կամուրջ և վերջապես Սենտ Միշելից Լուվր. Հարց ու փորձը որանում էր դեմը դուրս եկածներին, այնքան յուրօրինակ ձևով և այնպիսի համառությամբ էր արվում, մի բան, որ դժվար չէ պատկերացնել Կոկոնասի արտասովոր բնավորությունն իմանալով, որի վերջում նրա և 3 պալատականների միջև տեղի ունեցավ բացատրություն, որ ավարտվեց այն ժամանակի համար սովորական ձևով, այսինքն մենամարտով. Կոկոնասը բոլոր այդ 3 հանդիպումներն էլ անցկացրեց իրեն հատուկ բարեխիղճ եռանդով. Սպանեց առաջինին և վիրավորեց մյուս 2-ին, ամեն անգամ ասելով. «Խեղճ Լամոլ, նա այնքան լավ գիտեր լատիներեն»։ Մինչև որ վերջինը, բարոն դե Բուասիեն գետին տապալվելով ասաց.
«Աստծո սիրուն Կոկոնաս, մի ուրիշ բան ասա, գոնե ասա, որ լավ գիտեր հունարեն»։
Վերջի վերջո միջանցքում կատարվածի լուրը տարածվեց։ Կոկոնասը գլուխը կորցրել էր վշտից։ Նա արդեն մտածում էր, որ բոլոր այս թագավորներն ու արքայազները սպանել են իր բարեկամին, կամ ստորգետնյա խուց են նետել։ Նա իմացավ, որ Ալանսոնը մասնակցել է այդ գործին, և արքայորդու հանդեպ ակնածանքը մի կողմ դնելով գնաց նրանից բացատրություն պահանջելու, ինչպես մի հասարակ ազնվականից։ Սկզբում Դալանսոնը մեծ ցանկություն ունեցավ դռնից դուրս գցելու այդ անպատկառին, որ եկել էր նրանից հաշիվ պահանջելու իր արարքների համար, սակայն Կոկոնասը խոսում էր այնպիսի տոնով և ձայնով, նրա աչքերից այնպիսի շանթեր էին ցայտում, և մի 24 ժամվա մեջ տեղի ունեցած 3 մենամարտերը այնպիսի համբավ էին ստեղծել պիեմոնտացու համար, որ մի պահ մտածելով դուքսը առաջին մղումին ենթարկվելու փոխարեն քաղցր ժպիտով պատասխանեց իր պալատականին. «Սիրելի Կոկոնաս, ճշմարիտ է, որ թագավորը ուսին ընկած արծաթես կահակից զայրացած, և դուքս դանժուն, որի գլխին նարնջի խոշապ էին լցրել, և դուքս տգիզը, որին հարվածել էին վարազի ազդրամսով, պայմանավորվել էին սպանել պարոն դե Լամոլին. Սակայն ձեր բարեկամի մի լավ բարեկամ կասեցրել է հարվածը. Դավադրությունը խափանել է. Ես ձեզ արքայորդու խոսք եմ ասում»։ «Օ՜», արեց Կոկոնասը, այդ վստահեցումից փնչացնելով դարբնի փուքսի նման։
«Օ՜, կարողը տանի, ձերդ պայծառափայլություն. Դա շատ լավ է, և ես ուզում եմ իմանալ այդ բարեկամի անունը, որ նրան իմ երախտագիտությունը հայտնեմ»։
Նորին պայծառափայլություն Դալանսոնը ոչինչ չպատասխանեց, սակայն էլ ավելի քաղցր ժպտաց, թողնելով, որ Կոկոնասը մտածի, թե այդ բարեկամը հենց արքայազն ինքն է։
«Շատ լավ ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց նա, «քանի որ դուք այդքան բարի եղաք ասելու ինձ այդ պատմության սկիզբը, ձեր բարությունը մինչև վերջ հասցրեք և պատմեք վերջն էլ. ասացիք, որ նրան ուզում էին սպանել, բայց չսպանեցին, իսկ ինչ արեցին։
Ես քաջ մարդ եմ, ասացեք, կկարողանամ դիմանալ վատ լուրին. Նրան երևի մի քարե պարկի մեջ են գցել, այո»։ «Ավելի լավ, նա ավելի զգուշավոր կդառնա»։ երբեք չէր լսում իմ խորհուրդները։ Վերջապես այնտեղից կհանենք գրողը տանի։ Այդ քարերը բոլորի համար չէ, որ անհաղթահարելի են։
Դալանսոնը գլուխը տարու բերեց։
«Ամենավատն այն է, ասաց, իմ քաջ կոկոնաս, որ դրանից հետո ձեր բարեկամնան հետացել է, և ոչ ոք չգիտի, թե ուր կարող է լինել»։
«Գրողը տանի»,»
բացականչեց պիեմոնտացին նորից գունատվելով։
«Դժողք էլ ընկած լինի, միևնույնն է կգտնեմ»։
«Լսիր»,
ասաց Դալանսոնը, որը կոկոնասի բարի ցանկությունից միանգամայն տարբեր պատճառ ուներ լամոլի տեղն իմանալու։
«Ես քեզ բարեկամի մի խորհուրդ կտամ»։
«Տվեք ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց կոկոնասը։
«Տվեք»։
«Գնացեք Մարգարիտ թագուհու մոտ. Նա պետք է որ իմանա, թե ինչ է պատահել նրան, ում ողբում եք»։
«Պետք է խոստովանեմ ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց կոկոնասը։
«Ես էլ մտածում էի այդ, բայց չէի համարձակվում.
Բացի այն, որ տիկին Մարգրիտը ինձ այնպիսի հարգանք է ներշնչում, որ խոսել դժվարանում եմ, վախենում էի նաև, որ նրան կտեսնեմ արտասվելիս.
Սակայն եթե ձերդ պայծառափայլությունն ինձ հավատացնում է, որ Լամոլը մահացած չէ, և նորին մեծությունը պետք է իմանա նրա տեղը, ես ողջ քաջությունս կժողովեմ և կգնամ նրա մոտ»։
«Գնա, բարեկամս, գնա»,
ասաց դուքս Ֆրանսուան, «և երբ որևէ լուր իմանաս, ինձ էլ ասա,
որովհետև ինքս էլ իսկապես քեզնից պակաս չեմ անհանգստացած.
միայն մի բան հիշիր, կոկոնաս»։
«Ինչ»։
«Մի ասա, որ իմ մոտից ես գալիս, եթե այդպիսի անզգուշություն թույլ տաս»։
«Թերևս ոչինչ չես իմանա»։ «Ձերդ պայծառափայլություն»։
«Այն պահից, ինչ խորուրդ տվեցիք դա գաղտնի պահել, ես համար կլինեմ, ինչպես ձուկ,
կամ ինչպես մայր թագուհին»։
«Բարի արքայազն, սքանչելի արքայազն, հոյակապ արքայազն»,»
մրմնջում էր կոկոնասը Նավարայի թագուհու մոտ գնալով։ Մարգրիտը սպասում էր կոկոնասին, քանի որ վերջինի հուսահատության լուրը նրան էլ էր հասել, իսկ իմանալով, թե ինչ ձևեր է ընդունել այդ հուսահատությունը, նա գրեթե ներել էր կոկոնասին այն մի քիչ կոպիտ վերաբերմունքը իր բարեկամուհի տիկին Դնևրի հանդեպ, որի հետ արդեն երեք օր է չէր խոսել իրենց միջև տեղի ունեցած գշտության պատճառով։ Ուստի հենց զեկուցեցին կոկոնասի գալու մասին, թագուհին անմիջապես ընդունեց նրան։ Կոկոնասը ներս մտավ, չկարողանալով հաղթահարել շփոթմունքը, որի մասին ասում էր Դալանսոնին, և որ միշտ զգում էր թագուհու հետ երես առ երես հայտնվելիս, ու դա ոչ թե թագուհու բարձր դիրքի, այլ մտավոր գերազանցության պատճառով։ Մարգրիտը, սակայն, նրան դիմավորեց ճպտալով, որը կոկոնասին անմիջապես հանգստացրեց։
«Օ, տիկին», ասաց նա, «վերադարձրեք ինձ իմ բարեկամին, աղաչում եմ ձեզ, կամ գոնե ասացեք, թե որտեղ է նա, քանի որ առանց նրա ես չեմ կարող ապրել. Պատկերացրեք Եվրիալին առանց Նիսոսի, Դամոնին առանց Պյութասի, կամ էլ Օրեսթեսին առանց Պիլադեսի. գտացեք ինձ հանուն այս հերոսներից մեկի, որոնց անունները տվեցի, և որոնց սրտում հավատացնում եմ ձեզ, ավելի ջերմություն ու սեր չկար, քան իմ սրտում»։
Մարգարիտը ժպտաց, և կոկոնասից խոսք առնելով, որ ասածը գաղտնի կպահի, պատմեց պատուհանից փախուստի մասին, իսկ թե հիմա նա որտեղ է գտնվում, ոչինչ չասաց, հակառակ պիեմոնտացու խնդրանքներին։ Դա կիսով չափ միայն բավարարեց կոկոնասին, ուստի վերջինս դիմեց դիվանագիտական ավելի նուրբ եղանակների, որից Մարգրիտը պարզորոշ հասկացավ, որ Ալանսոնի դուքսը իր պալատականից պակաս չէր ուզում իմանալ Լամոլի գտնվելու տեղը։
«Շատ լավ»,
ասաց թագուհին, «եթե անպայման ուզում եք ավելի որոշակի բան իմանալ ձեր բարեկամի մասին,
հարցրեք Նավարայի թագավորին,
միայն նա իրավունք ունի ասելու, իսկ ես կարող եմ ձեզ ասել, որ նա, ում որոնում եք, ողջ առողջ է, հավատացեք խոսքիս»։
«Հավատում եմ ավելի ակնհայտ մի բանի, տիկին»,
պատասխանեց կոկոնասը,
«ձեր գեղեցիկ աչքերին, որ չեն լացել»։
Հետո մտածելով, որ ոչինչ այլևս պետք չէ ավելացնել այս նախադասությանը, որ կրկնակի արժեք ուներ, պարզ արտահայտում էր իր միտքը ու միաժամանակ վկայում իր բարձր կարծիքը լամոլի արժանիքների մասին։ Կոկոնասը հեռացավ, միջոցներ մտածելով տիկին դնևրի հետ հաշտվելու, ոչ այնքան հանուն տիկնոջ, այլ նրա միջոցով իմանալու համար այն, ինչ չկարողացավ իմանալ Մարգրիտից։ Մեծ թախիցը նորմալ վիճակ չէ, ուստի մարդը աշխատում է այն, որքան կարելի է շուտ իր վրայից թոթափել։ Մարգրիտից հեռանալու միտքը սկզբում կոտրեց Լամոլի սիրտը, և նա համաձայնեց փախչել ավելի թագուհու անունը չգցելու, քան սեփական կյանքը փրկելու համար։ Այնպես որ հենց հաջորդ օրը երեկոյան նա վերադարձավ Փարիզ Մարգրիտին իր պատշգամբում տեսնելու համար։ Մարգրիտն էլ իր հերթին, ասես մի թաքուն ձայն հայտնած լիներ նրան երիտասարդի վերադարձի մասին, ամբողջ երեկոն անցկացրեց պատուհանի մոտ, ուստի երկուսն էլ տեսան իրար այն անասելի երանությամբ, որ լինում է արգելված ուրախություն վայելելիս։ Դեռ ավելին, Լամոլի տրտմության հակված ռոմանտիկական խառնվածքը նույնիսկ որոշ մայք էր տեսնում ստեղծված վիճակի մեջ։ Սակայն, քանի որ սիրահարը իսկական հաճույք է ստանում իր սիրո առարկային տեսնելուց և տիրելուց ու տառապում է նրա բացակայությունից, Լամոլը Մարգրիտին նորից միանալու մղումով ամբողջապես տրվեց Նավարայի թագավորի փախուստը, որքան կարելի է շուտ կազմակերպելու գործին, որը նրան հնարավորություն կտար նորից Մարգրիտի հետ լինելու։ Մարգրիտը նույնպես ամբողջովին անձնատուր էր եղել այդքան մաքուր զգացմունքով ու նվիրվածությամբ սիրված լինելու հաճույքին։ Հաճախ ինքն իր վրա բարկանում էր, համարելով այդ թուլություն։ Իր տղամարդկային խելքով նա արհամարում էր սովորական մարդկանց հատուկ այդպիսի սիրո ողորմելիությունը։ Նրա համար խորթ էին բոլոր այն չնչին ուրախությունները, որոնց մեջ զգայուն հոգիները գտնում են իրենց ամենացանկալի, ամենակախցր, ամենանուրբ երջանկությունը։ Բայց միաժամանակ իր ամենաերջանիկ օրն էր համարում այն օրը, երբ ժամը 9-ին մոտ սպիտակ գիշերազգեստը հագած երևում էր իր պատշգամբում ու առափնյակին ստվերի մեջ տեսնում մի ձիավորի, որը ձեռքը տանում էր շրթունքներին, դնում սրտին։ Մարգրիտը միայն թեթևակի հազում էր բազմանշանակ, որը սիրահարին հիշեցնում էր իր ձայնը։ Երբեմն նաև փոքրիկ ձեռքը մի թղթի գնդիկ էր նետում ձիավորի ոտքերի մոտ, որի մեջ լինում էր թանկագին մի իր, թանկագին ոչ իր արժեքով, այլ որ պատկանում էր այն գցողին, իրը զնգոցով ընկնում էր սալահատակին։ Լամոլը գիշաչի նման նետվում էր նրա վրա, բարձրացնում, սեղմում էր սրտին և սկսում հեռանալ։ Իսկ Մարգրիտը չէր հեռանում պատշգամբից, քանի դեռ գիշերվա մեջ լսվում էր ձիու սմբակների ձայնը, որը գալիս էր արագ սլանալով, իսկ հեռանում էր այնպես, ասես սարկված լիներ նույն նյութից, ինչ նշանավոր Տրոյայի ձին։